Bueno, hola a todos. Eu son Alberto Naya, son o técnico informático do Concello de Abegondo. Eu sí que quizáis teño un perfil un poquinho máis técnico. Teño o traballo moi facilitado polas magníficas intervencións que me precederon e que van dar unha idea global a cousas que eu xa non vou ter que comentar. Vale. Para min o ideal sería coñecer quenes sodes, non? Pero bueno, vaime dar tempo nada máis que a repartir uns papeliños, unhas papeletas que quero que cubrades cada un cunha pregunta que se vos ocorra sobre o que vou comentar ou incluso sobre o que comentaron os meus compañeiros, entre todos tratamos de respostalo, ao final cunha especie de debate. A miña intención, bueno, primeiro que para mí é un honor estar aquí e que se acordaran de min para esta charla, pero a miña intención, o que quería que quedara máis ou menos reflectido na charla era a situación dos concellos galegos, neste caso da provincia da Coruña, en este caso dun concello mediano pequeno, ¿no? Abegondo non chega aos 6.000 habitantes, ¿no? O 5.798 según o último padrón do INE, ¿no? Esta é a nosa situación. Estamos cerquiña de Fene. Estamos, bueno, no entorno, na contorna da área metropolitana da Coruña, nun territorio que nos chamamos as Mariñas e que a Coruña insiste en chamar área metropolitana, pero bueno, que en fin, que somos unha área cercana a unha zona urbana influinte, non? Temos un territorio extenso, dividido en 19 parroquias, temos unha dispersión poboacional impresionante. É o que máis caracteriza o noso concello, é un continuo territorial de vivendas espalladas. Os núcleos máis importantes poden ter 500 habitantes, están en dúas parroquias, unha cousa así. Sí que somos unha área importante dentro da zona da área metropolitana, ¿no? Quería resaltar que papel lle toca xogar a cada unha das institucións no entramado administrativo da organización administrativa do Estado, neste caso na nosa parte, en Galicia, ¿no? Entón, para nós, ou desde o meu punto de vista, é fundamental e clave o papel que pode ter o que xoga a Xunta de Galicia. É clave na definición, no impulso e na coordinación de políticas que favorezan, que favorezan. Neste sentido, a Xunta, agora mesmo está sacando, bueno, o modelo de goberno, o modelo de concellos, o modelo de banda larga, son un conxunto de propostas que coido que van na boa dirección, porque son unificadoras. Se cadra, vou me permitir unha crítica, falta lle un pouquinho de concreción, porque sí que ata o momento había unha serie de axudas que viñan saindo anualmente e que nestes momentos non están saindo. Se cadra vai ser algo que nos vai a acontecer a partir de agora, porque co momento que vivimos, os momentos de bonanza onde había cartos para facer cousas en administración electrónica, creo que son tempos pasados. Creo que é importante, isto é fundamental, aquí Efraín é un experto neste tema, é algo que voto en falta, ¿no? un fomento do traballo en rede. Vos imaginadevos, eu entrei a traballar no Concello de Abegondo no ano 2003. Entrei prácticamente recén saído da universidade, vos podedes imaginar, máis perdido que un pez, fun aprendendo pouquiño a pouco e fun encontrándome con unha realidade que me extrañaba, que non era o modelo que eu coñecía, non? Eu entrei nun concello que non era ni moito menos como Fene no 2004. Eu entrei nun concello que había 4 postos de administrativo conectados a unha rede corporativa que en aquel momento facilitaba a Xunta de Galicia en colaboración coa Deputación e que era un modelo que logo se estendeu ao resto de territorios de Galicia. A Deputación, nese sentido, a Deputación da Coruña, fixo cousas pronto e ben, que logo o resto de deputacións foron copiando. Sen embargo, eu me atopei cunha rede de 4 equipos que sí que accedían a determinados servizos, o resto de personal municipal accedían á súa propia DSL, algún tiña un acceso a RDSI, outros tiñan unha línea de teléfono, bueno, nada parecido que era unha estrutura organizativa ou unha estrutura corporativa. Para poder asimilar todo iso, naquel momento a min viríame de maravilla nestes momentos tamén ter o soporte dunha rede e do traballo dunha xente como a min que estea implantado nos concellos. Nese sentido, aínda que eu vou comentar despois, eu vou reivindicar o papel da xente, das novas tecnoloxías nos concellos de Galicia e cunha formación suficiente na materia de administración electrónica. Non existe esa figura, non está, nin está consolidada. E máis, non aparecemos nin nas RPTs, porque somos persoal difícil de xustificar. E eu me pregunto como vamos facer o cambio de administración electrónica ou o traballo que vos vou amosar que fomos facendo sen persoal que dé a soporte á administración electrónica. E facemos falta, porque ademais o perfil, o vosso perfil, que é un perfil xurídico ou un perfil económico, sen embargo, sí que necesita o apoio do noso perfil técnico para dar seguridade. Mirade, unha das cousas que no meu concello me pasou con a xente que de relevancia, que me decía, mira, é que eu non acabo de confiar en deixar os meus documentos na rede corporativa. Como sei que están seguros na rede corporativa? Eso temos que solucionalo. Temos que solucionalo nós, dándovos confianza a vos. Explicando o funcionamento interno, explicando como funciona, explicando que hai unha serie de políticas de seguridade que están implantadas, explicando que os datos van moito mellor a un sistema de almacenamiento en rede, como que vos contaba antes Marcos Baliño, e van a un sistema de ficheiros con as unidades de cinta que permitan logo automatizar os backups, que como moitas veces a unha persoa que se lle pode ocurrir levar os temas no seu USB. Pois mira, cunha vibración do teléfono móvil se cadra o día seguinte, podes pasalo moi mal, non? Entón, por eso reivindico un pouquiño o que... Sí. Eu son persoal laboral temporal. Sí. Sí, técnico informático. Efectivamente. Non existe praza no meu concello nestes momentos de informático, non?
E ocurre en muchos máis concellos.
Home, todos os que eu coñezo da miña dimensión. Absolutamente todos. Non existe corpo ou escala.
Bueno.
Mirade, a ver, podemos entrar nun debate que tampouco é obxectivo, non? O que sí que é obxectivo, o que quería facer notar, é que se quere apostar pola administración electrónica, tamén hai que apostar polo perfil e consolidalo e definilo, porque vai vos dar seguridade a vos tamén no vosso traballo. Cando eu saiba que esta persoa ten unha formación e que esta persoa está definida, porque os secretarios, interventores e resto de postos de administración están definidos e teñen cabida na lei, e por eso non son discutidos. Sen embargo, noso somos pois unha especie de, non sei, tecnólogos que saímos de... claro, frikis, e non o somos, realmente non o somos. Moitos concellos, a ver, respondendo a... tratando de dar resposta, o noso concello, como moitos, non ten RPT, e a Deputación Provincial da Coruña vende sacar un plan para aprobar RPTs. RPTs para concellos de 5.800 habitantes non contemplan, porque se cadra tampouco poden, e teremos que reflexionar sobre iso tamén, se cadra tampouco poden contemplar a figura dun técnico informático. Se cadra nos, temos que traballar cara a servicios consorciados. Pero eu veño aquí a dar un curso e a facervos preguntas para que vos escribades despois e debatamos, non? Unha das cousas tamén, unhas líneas de traballo que eu, dende logo, teño na cabeza, e que hai cousas que temos que consorciar. No Concello de Abegondo hai servicios que están consorciados: a basura, a xestión parte do traballo en rede dos servicios sociais, incluso a Xunta traballa en rede cos seus axentes de emprego e desenvolvemento local. Claro, na administración electrónica tenemos que facer o mesmo. Ollo, eu son un defensor a ultranza da autonomía da administración local, porque eu creo que a administración local ten que estar presente na definición dos seus procesos, porque son os expertos na administración local. Somos nós, bueno, sodes vos. En realidad, os que traballades na administración local, sodes os que coñecedes a tramitación, sodes os que levades un montón de anos e sabedes resolver os problemas. É moi importante, moitas veces se fan, é unha crítica que eu lle fago, teño moi boa relación co Servicio de Asistencia a Municipios da Deputación. Primeiro, porque teño que tela, que son os que me sacan as castañas do lume moitas veces. Pero teño moi boa relación, e moitas veces é a crítica que eu lles fago. Lles digo, pero mirade, vos se plantexades, agora vou un poquinho cara ao final da miña presentación, pero é o mesmo. A Deputación vende sacar, vai sacar unha contratación do que son as sedes electrónicas dos concellos da provincia da Coruña. Evidentemente vai ir na liña de traballo, é dicir, vai ter que conectar con Sigem. Alguén preguntaba antes se Sigem está ou non está pensado para falar con outras ferramentas. Bueno, teóricamente a resposta é que sí. Pero ademais eu teño unha aportación que facer nese sentido. Primeiro, creo sinceramente que non existe a aplicación perfecta. Non existe. Existe a aplicación que nun momento determinado e por un período de tempo que poidamos planificar vai nos aportar un valor engadido fronte a que temos actualmente e que pague a pena facer ese esforzo de migración de datos. Non vai ser a aplicación perfecta, Sigem é moi criticable particularmente, non coñezo o seu modelo de datos, pero debe ser moi complexo, porque nós tivemos un problema grave de migración de datos que non nos poideron resolver. Entón, importante, as aplicacións hai que cambiálas cando o salto cuantitativo e cualitativo é importante. En estes momentos hai que cambiálos porque temos que dar resposta a algo que non tiñamos que dar a todo momento, que o cidadán ten que poder interactuar electrónicamente coa administración como se fora máis ou menos presencialmente a través dun dispositivo que sexa o DNI electrónico físico neste caso ou mediante un certificado. Eso é o que aporta Sigem frente a eAgora, que por certo nós non tiñamos. O Concello de Abegondo non tivo a oportunidade de traballar con eAgora, traballaba cunha versión anterior que nese sentido carecía da parte de xestión de expedientes. Eu envidio a presentación e os datos que fixo Sara, porque realmente nós estamos no traballo de acadar 74 expedientes, nós temos 32, pero estamos empezando a usalos agora. Sobre todo na área do urbanismo, pois hai ao redor de 400 expedientes xa tramitados, claro, é a que máis se move, inda que temos o planeamento parado. Pois imaginade, bueno, licencias de obra menor, reformas, este tipo de... Bueno, vou seguir un pouquiño o fío que tiña da presentación, porque sí que quero resaltar, ademais do papel que quixen resaltar da Xunta de Galicia e reclamar da Xunta de Galicia, sí que quero darlle ao César o que do César, é dicir, o servicio de soporte da Deputación Provincial da Coruña para nós é clave, para nós é fundamental. Por que? Porque, bueno, eu no Concello somos agora mesmo uns 60 empregados, teño a cifra 64, me parece que somos, traballando no que é a Casa Consistorial e que dean soporte uns 30 persoas, 30 postos. Pois, con todo o que fago, como fago máis cousas que darlle servicio a eles, pois a verdade é que non tería tempo se non fora por todo isto que me dá a Deputación. E o Concello non tería cartos se non fora por todas estas aplicacións que eu poño Legaci, que son aplicacións, bueno, doutra xeración, pensadas, eran aplicacións cliente-servidor, pero non orientadas en torno web, e moito menos orientadas a poder interactuar co cidadán desde internet. Vale? Pois ben, as nóminas non la soluciona a Deputación, a contabilidade non la soluciona a Deputación e non la vai cambiar este ano, o padrón non lo soluciona a Deputación, aí hai un proxecto, pista padrón, que non sei en que quedou, pero que, bueno, no seu momento se estaba valorando para cambiar o sistema de padrón da Deputación Provincial. A aplicación de secretaría, na que os secretarios e secretarias fan os seus certificados, e introducen tamén os decretos no libro de decretos, pois tamén non la facilita a Deputación, e agora, a última en chegar, é o sistema de xestión de expedientes, Sigem, que vos presentou Sara e que non vou perder moito máis tempo en describir porque o fixo ela perfectamente. Ademais disto, a Deputación é importante porque tamén nos resolve a vida, porque nos dá antivirus para instalar nos equipos. Eu non teño que pelearme cos concelleiros do meu concello para sacarlle os cartos para un sistema de antivirus porque mo facilita a Deputación, que neste caso sí é sensible a ese problema. Equipamento de comunicación, especies de rexistro que se ven non chegan, sempre aportan. Correo electrónico corporativo, que se ven é obsoleto, estamos falando de que, bueno, que temos que melloralo, empezar a traballar nalgúna ferramenta de... Supoño que coñecedes ferramentas de traballo en grupo. Se alguén de vos manexades unha conta de correo en Gmail, pois mirade, xa vos dá unha serie de cousas que nós non temos. Vos dá unha xestión de documentos, vos dá unha xestión de contactos, unhas ferramentas de mensaxería, un calendario de tarefas. Bueno, pois todo eso é o que nos deberíamos tratar de ir incorporando aos servizos do concello. Bueno, contabilidade, servizos tributarios, bases de datos, importante, moi importante. Cando eu teño un problema en algunha aplicación que problema responsabilidade da deputación, pois eu lle podo decir ao meu usuario que ten un teléfono e que ademais desde a deputación se llevan a conectar ao seu PC e llevan a arreglar o problema. Moi ben. Cal é o noso papel? Pois o que vos dicía antes, non? Nos temos que centrarnos na perspectiva do valor da información e do valor da incorporar a innovación e a modernización administrativa como ferramentas de transformación da administración para mellorar o coñecemento. É dicir, nos en Abegondo non temos ese cadro de mando que ten FENE porque a nosa ferramenta non o permitía. Eso é fundamental. Cando ti podes observar nun cadro como se tramitan os teus expedientes, onde hai un cuello de botella na administración, se está tardando máis do que se debería en conceder, por exemplo, unha licencia, pois ti podes planificar os teus recursos e facelo ademais cun soporte de apoio á decisión. Ademais de ser unha obriga legal, vale? Hoxendía é unha responsabilidade, é algo que xa deberíamos estar ofrecendo na medida das nosas posibilidades, que é o que di a lei. As nosas limitacións son que non hai cartos. Entre comillas, non hai cartos. Vale, había cartos, ata o momento houve cartos, verédelo agora. Eu, este ano, gran parte do meu traballo foi buscar cartos para tratar de seguir cos proxectos que temos en marcha. E tratar de sacalos de todas as partidas que fora necesaria, porque non hai, realmente non hai cartos. Bueno, supoño que xa o sabedes. Non hai cartos, non hai persoal capacitado. Na maior parte dos concellos non existe, non está unha figura como a miña. Non existe. Sen embargo, eu creo que temos profesionais, porque temos as universidades galegas, e ademais cada unha delas, a de Santiago, a da Coruña e a de Ourense, ten a titulación, e titulacións relacionadas, e expertos que levan traballando moitos anos na materia. Non existe apoio económico para a nosa figura, non existe a rede de apoio que sinalaba antes, e as dificultades derivadas dunha profesión que é nova e que, bueno, que temos ese cliché de ser un poquinho pues, frikis ou... ¿no? Creo profundamente nesta frase que vos poño aquí, vale? Non é unha frase de novas tecnoloxías, pero creo que é a solución para a administración electrónica. Entre todos, e sumando os esforzos, somos capaces de facer máis. É dicir, se eu en Abegondo tivera que... Nos temos 32 procedimentos normalizados, froito do traballo da Deputación, froito dun proxecto que se chamou Concellum, entre 4 concellos que solicitamos en agrupación, un proxecto de cidades digitais. Ben, se eu agora podo falar co Concello de FENE ou podo falar coa Deputación e podo incorporar, porque xa están definidos, os seus expedientes, son cartos que eu aforro. E como non hai cartos, é unha forma de seguir avanzando. Por iso é importante o que sinalaban antes, bueno, non recordo como é o teu nome, pero é importante uniformizar, ou polo menos tratar de que os esforzos dunha administración sexan compatibles cos esforzos de outra. Eso é fundamental, temos que conseguilo. Non podemos repetir, francamente, o que eu penso que é un malgastar os cartos moitos que viñeron da Unión Europea en facer repetir as cousas por triplicado cando podíamos ter avanzado pois moito máis. Hai que copiar, pero ademais de copiar hai que compartir. Ademais de copiar hai que compartir e hai que saber dicir, mira, isto ti faz isto desta maneira, eu fago isto desta maneira e cando xuntemos vamos ter o dobre. Teño que dicir algo, mirade, o proxecto Concellum en agrupación que liderou o Concello de Abegondo, en agrupación con Bergondo, Cambre e Carral, deunos a min, porque o pasei realmente mal, e a secretaria do meu concello, que tamén sei que o pasou realmente mal, uns quebraderos de cabeza que un lle fai pensar, bueno, será tan difícil sacar un proxecto... É difícil, pero eu creo que é difícil a primeira vez. Creo que a experiencia que temos agora en solicitar un proxecto en agrupación e xestionalo vai servir de cara ao futuro en que o fagamos mellor, en que non nos dea ese medo inicial que temos, en dicir, bueno, pois teré unha cobertura legal. É fundamental ese traballo de facelo unha vez, superalo, e a partir de aí as cousas funcionan de outra maneira. Para nós, teño que dicilo, para nós foi clave o papel da secretaria do Concello de Cambre, que nese sentido tiña máis experiencia, e tranquiliza, axuda. Porque eu podo falar co técnico informático de Cambre e tranquilizalo, pero necesito que haya unha figura xurídica ou unha figura administrativa que poida falar tamén. Teño que dicir outra cousa, que non me quero esquecer, que creo que non o recollín. De todo o traballo que eu poido facer, o máis valioso sempre é o traballo dos meus compañeiros. Porque sen o traballo dos meus compañeiros por apostar pola administración electrónica e sen os coñecementos dos que non terían por que apostar, porque xa teñen o seu posto de traballo e teñen as súas competencias, non terían, están cómodos na súa forma de traballar. Por que apostar? Pois sen a súa aposta, que neste caso é unha aposta a beneficio dos máis novos e a beneficio do funcionamento da administración, non lograríamos facer nada. Bueno, como vamos de tempo?
20 minutos.
Quedan 20 minutos. Vou vos contar moi rápido, van quedar as transparencias, porque sei que tedes unha... Xa tedes pensadas as preguntas? Por favor, ide planteando alguna pregunta. Eu comprometome, as que non me dea tempo a responder, ila respondendo por correo electrónico, vale, na medida que o meu traballo me permita, pero responderéis, vale? Estas transparencias tedelas ter nunha plataforma que consultades habitualmente, entón podes pasalas moi rápido. Objetivo, que teñades clara cal é a situación real dos concellos de Galicia, dos concellos en particular dun tamaño determinado, que na provincia da Coruña de 94, pois mirad, máis do 50% estamos entre 2.000 e 15.000 habitantes. Ben, que cousas fixemos? Como chegamos ata aquí? Bueno, porque ao final me convidaron a esta charla, supoño. Mirade, coa situación que vos plantexaba, é dicir, cunha rede corporativa prácticamente inexistente, non solicitamos esta axuda que foi fundamental durante todos estes anos e que por primeira vez, a costa do fail, este ano non saiu, que foron os proxectos e-model, o e-model, dos que falou tamén Marcos Valiño. No primeiro proxecto seguimos a mesma filosofía que vos comentaba Marcos, que segue a Diputación, é dicir, o primeiro, fai falta infraestructura. Sen infraestructura non se poden conseguir servizos. Dese xeito, o que fixemos foi consolidación e mellora e extensión dos servizos básicos da intranet corporativa municipal, é dicir, realmente o que fixemos aí foi crear a intranet corporativa municipal, cablear a rede corporativa cos nosos propios medios, co persoal de mantemento do Concello, cableamos o noso Concello. E teño que dicir que é unha red gigabit Ethernet que sigue funcionando a día de hoxe e certifica, estamos moi orgullosos. Que máis fixemos? Dotamos os empregados municipais de ferramentas hardware e software axeitadas. Moitas veces xa tiñan as ferramentas axeitadas, pero non as podían ter, porque realmente a situación que eu me atopei é que o software que estaba instalado nos equipos non era legal, nin se parecía. Sí, pero que isto é unha realidade. O que te estou contando está, é unha realidade a día de hoxe. Cada xente podía chegar ao seu ordenador e podía instalar o software que traía da casa, e pensaba que eso era normal, porque ata que cheguei eu a traballar ao Concello non había unha figura que establecera unhas políticas, non había nen sequera a infraestructura que permitía establecer esas políticas. Cando un traballa nunha organización como a Xunta de Galicia, que ten moita máis capacidade económica e que ademais ten nese sentido máis anos de experiencia no que é modernización e innovación, pois este tipo de problemas non aparecen. Pero creo que é interesante que o teñades na cabeza, porque a charla esta se chamaba a situación da administración electrónica nos concellos galegos, que saiba desde onde saímos. Dotar e regularizar moitas veces os empregados municipais, e por outro lado algo que para nós era fundamental, non? O Concello de Abegondo non tiña páxina web. En aquel momento, e polas mesmas razón que existiron os meus compañeiros, apostamos por unha iniciativa que se chamaba Pista Local, que foi un fracaso, e que, como estábamos vendo que iba a ser un fracaso, pois apostamos por unha versión evolucionou esa ferramenta que se chamou Pista Local Plus, que encabezou a Deputación de Huesca, pero que seguiu a mesma filosofía e que tivo a axuda da Federación Española de Municipios e Provincias e tamén do Ministerio de Industria. Temos que dicir que foi a nosa primeira página web municipal e funcionou ben. De feito, o que é o interfaz é exactamente o mesmo, ainda que agora migramos o xestor de contidos. Actuacións e resultados, vou nos pasar moi rápido porque son no sentido de ferramentas microinformáticas, e vou falarvos un pouquiño do proxecto Concello, ¿no? En que consistía, que queríamos conseguir, onde estamos e que o que nos falta. Bueno, ese foi o orzamento para 4 concellos, que é un orzamento que eu considero elevado, é un orzamento que nos permitía facer as cousas ben, ¿no? E que cal era a idea, que é o que pretendíamos. Por un lado, implantar en cada concello, que increíblemente non atiña, a Abegondo sí que atiña, pero Carral, Cambre e Bergondo tiñan webs municipais estáticas, que non estaban baseadas nun xestor de contidos e que non lles permitían dese xeito calquer tipo de interacción con outro tipo de aplicacións ou ferramentas. O que pretendíamos tamén era, cando Sara vos dixo ata aquí chegamos, cando vos dixo que Sigem tiña unha parte de acceso do cidadán, o que pretendíamos era, para 3 procedimentos, polo menos, cubrir esa parte que a Deputación non cubría e que vai cubrir agora. É dicir, que desde os portais municipais de Abegondo, Cambre, Bergondo e Carral existiran 3 procedimentos administrativos que foran tramitables telemáticamente e que quedaran registrados na súa plataforma. Bueno, teño que dicir que Cambre baixouse do carro porque decidiu non implantar Sigem, senón apostar por outra ferramenta. Decidiu, ademais, bueno, eu creo que foi unha decisión derivada da política, que ás veces ten esas cousas, foi nun momento que, ademais do proxecto, que nos veu fatal, porque xa tiñamos feito o esforzo de definición de procedimentos. Estaban definidos, estaban cargados no Sigem. En ese momento nos dixeron que, bueno, que por unha decisión política, nese sentido, iban a non implantar esa ferramenta. E outras, creo que están ou van a implantar Cívidas, que é unha que están implantando ou que ten a Mancomunidade de Vigo, e que, bueno, eu vina, bueno, aparentemente é unha ferramenta boa.
Galego. Galego.
Sí. Bueno, ademais o proxecto levaba unha serie de medidas de acompañamento como medidas de formación e de difusión á cidadanía. Necesario e fundamental a coordinación coa Deputación Provincial, porque estábamos incidindo nalgo que eles xa estaban traballando. Entón, era fundamental tratar de non repetir procedimentos, que teño que decir que metimos a pata e o repetimos. A razón era que non sempre algún concello estivo de acordo coa definición do procedimento que facía a Deputación, e como neste sentido tiña a ventaxe de que o podía volver a redefinir, redefiniuno. Abegondo non o fixo, bueno, polo menos tratamos de, nese sentido, de non duplicar esforzos. Bueno, resultados da web municipal, é unha web municipal das que hoxe en día se pode atopar en calquera concello galego, simplemente con incidir na sindicación de contidos, galerías de imaxes, en algo que para min é un modelo tamén, que é o que ten o Concello de Fene, que é o Directorio de Empresas e Asociacións. Bueno, tedes na miña presentación un relatorio das medidas do proxecto Concello e de algúns outros proxectos. Vou contar simplemente mencionar, antes das vosas preguntas, un par de cousas nas que estamos traballando e que estamos, pois, moi satisfeitos, non? Unha delas é a nosa participación no proxecto Urbanismo en Rede, a pesar da nosa situación. Abegondo é un concello que non ten planeamento. No seu momento presentámonos a unha convocatoria pública que fixo red.es para experiencias piloto, que quere dicir coller o planeamento urbanístico en redacción ou redactado e aprobado, como se fai agora, e poñelo a disposición a través de internet á cidadanía. Eso conseguímolo facer. Temos un problema enorme, que o noso planeamento non está aprobado. Entón, o que temos, efectivamente, temos unha información moi rica É unha cláusula que nos indica que o que son de aplicación en cada folleto que sacamos son as normas subsidiarias do ano, me parece que son 94, vale? Bueno, isto xa é unha parte que non depende de min. Naquel momento que nos sumamos a ese proxecto, a convicción política era de que iba a haber planeamento. Bueno, non o houbo. Nestes momentos a convicción política é que este ano vai a haber planeamento. E nos estamos no grupo de traballo de expertos desta experiencia de urbanismo en red. E vamos a seguir. E o noso objetivo é que o planeamento, a aprobación inicial, sexa, estea a disposición da cidadanía a través de internet. Máis cousas que estamos facendo. Bueno, elaboramos un plan director da sociedade de información, un pouquiño na liña do PECSI que tiña a Xunta de Galicia, e que estamos revisando, copiando a o que para, dende logo para min foi unha boa práctica do Concello da Coruña, que foi a súa estrategia da xenda digital. Bueno, pois estamos dedicando este primeiro semestre do ano a revisar con expertos o noso plan director da sociedade de información para tratar de facelo dun xeito máis participativo, de involucrar de alguna maneira a cidadanía e de tratar de dar resposta a algunhas problemáticas específicas que temos no Concello de Abegondo. Abegondo é un concello onde a disponibilidade de banda larga é moi escasa. Ese é un problema moi importante para a administración electrónica, porque claro, se os teus veciños non teñen acceso a internet, como se xustifica un proxecto de administración electrónica? Temos outras iniciativas en marcha. No tema da información xeográfica estamos tratando de traballar en implantar unha ferramenta que debo mencionar, que se chama GISEIEL, da Deputación Provincial. Hoxe en día temos no Departamento de Urbanismo GISEIEL como ferramenta de información xeográfica. Temos o reto de integralo con SIGEM, ten o reto a Deputación, nos de probalo e de consolidalo, e o noso reto é definir un modelo de datos municipal. GISEIEL é unha derivación de GVSIG, que é unha aplicación da Deputación da Generalitat Valenciana, que estendeu ao Laboratorio de Bases de Datos da Universidade da Coruña, e que estendeu ademais dunha forma moi interesante, non? Aplicándoa ao modelo multientidade para a elaboración da IE. Agora o que queremos é adaptar as necesidades nosas, as do Concello, e adaptarlas tamén ás necesidades de modificación ou consulta do planeamento urbanístico. Bueno, tedes na presentación algúns de outros proxectos, vou dedicar este tempo, se vos parece, a recoller alguna pregunta, a ver se somos capaces entre todos de respondela. Tedes por aí... A ver... Sí, hai alguno por aquí. Bueno, non vos dicen, se queríades que vos responda, agora que estades aquí, que vos responda o correo, teño que apuntar o vosso correo electrónico, dos que escribades. Bueno, hai unha que pon como avaliades a satisfacción ou percepción dos veciños sobre estas innovacións. Ben, o único instrumento que temos a día de hoxe para a avaliación da satisfacción veciñal é o número de visitas que temos na nosa web, ou o número de visitas que temos na web do planeamento urbanístico. Non temos capacidade para realizar enquisas de satisfacción aos usuarios. Ata certo punto dubidamos que unha boa medida da satisfacción sexa algunha que aplican outras entidades, como é poñer unha enquisa na súa web, pero bueno, é un pouco sesgado, non? Unha persoa que visita unha web vai ter unha opinión diferente que unha persoa que é indiferente dunha web. Non temos máis medida que o índice de utilización dun servizo. En ese sentido, teño que dicir que, mirade, Abegondo ten, pois eso, 5.900 habitantes. Temos unha media diaria de visitas ao portal municipal de entre 150 e 200, salvo as fins de semana que decrece. Eso, para nós, é un dato moi bo, porque é un dato de fidelización. E o que máis siguen realmente é a actualidade, cando hai eleccións, aquelo se desborda, e cando hai algún tipo de evento que sexa participativo ou político, como por exemplo unha moción de censura, pois tamén sube moito o número de visitas. Unha gerencia de... A ver se me axudas con esta... A ver se me axudades. Vou lendo esta. Por que neste caso os distintos concellos non unifican e comparten todos os seus esforzos coa finalidade de que esa... de que esa base se avaríe mellor e máis rápido. De que esa base se... Bueno, entendo que a pregunta é por que non hai máis inercia. Pois por que? É a pregunta que me fago eu. Primeiro, non existe rede, non traballamos en rede, non estamos acostumbrados. E temos que fomentar eso. Pero para eso temos que definir figuras e temos que obligalo. As miñas compañeiras de servicios sociais que eu admiro fixeron no Consorcio das Mariñas sesións que lle sirven trimestralmente para poñer en común casos que son difíciles, estrategias e políticas comuns que nos deberíamos facer tamén. E a partir de aí empezar a decir, porque cando eu teño que contratar un suministro, se teño o mesmo suministro que contratar co outro concello, vou ter mellores precios. Pois deso todo temos que falar, pero primeiro temos que coñecernos. Eu creo que coñezo bastante xente, pero recoñezo a dificultade en facelo. Non sei se respondín...
Se podría crear unha xerencia de informática como a de la Seguridad Social.
Se podría crear unha xerencia de
informática... Con técnicos... Bueno, la leo así. Se podría crear unha xerencia de informática como la de la Seguridad Social e las Diputaciones con técnicos informáticos para todos os concellos.
A ver, teóricamente algo así existe e o servicio de asistencia que ten a Deputación.
Pero non é la Diputación.
O servizo de asistencia, claro, mirade, eu cando vos falo dunha realidade, vos estou contando unha realidade sesgada, vale? É a provincia da Coruña a que eu coñezo. O servizo de asistencia sempre se queixa e sempre nos indica, mirade, protestade os vosos políticos para que lles protesten aos nosos políticos, que son os mesmos, porque necesitamos máis medios, porque eles non teñen medios. Eso por un lado. Por outro lado, eu incido e insisto nalgo que creo firmemente, que é dicir, que nas decisións que afectan a administración local, sexa a que sexa, porque se cadra no momento no que estamos, hai incluso que plantexarse cales son os límites das administracións locais, o que sí que é fundamental é que unha organización teña unha política pensada desde a propia organización. Os servicios consorciados partindo do que a organización para facelos comuns, non ao revés. Cando as cousas se fan ao revés, bueno, pode ser que funcione, mellor ou peor, a veces entran un pouquinho a machete e, desde o meu punto de vista, non é a mellor maneira de facer as cousas. Non hai máis preguntas? Non teño máis... A ver. Na mesa teño máis. Por certo, eu estou dando a miña opinión, pero se tedes outra, eu creo que hai xente aquí que leva moitos anos que traballando na administración, moitos máis anos que a mí, e que podedes dar a vosa aportación, Todos, por favor, sentidevos partícipes. Sigen, pode ser distribuído...
Sí, sí. Un momento, houve unha pregunta, cal é a vinculación de Sara co Concello de Fene, pues, bueno, non ten... Pudo contestar, eu son persoal laboral. Vale, eu entrei no Concello de Fene no 2004, cando a Diputación da Coruña desenvolveu este proxecto do Ágora, caera outro concello, musical, caera, entón quedaba, sabes como son estes prazos, as nos proxectos, os proxectos, había tres meses, ¿no? Para probar, para por lo menos saber se iba a funcionar ou non. Entón, pues, eu provenho dunha consultora, vale, dedicaba a temas de calidade, de implantación de sistemas de xestión, e durante tres meses estiven traballando a red, teño que decirlo, intentando pues, valorar se podía ser ou non posible implementar isto. Vivo un camiño, pensaron que podía ser posible, e, bueno, son o máis obviado que pode haber dentro do secretario, os interventores e tal, pero, bueno, aí estou, pasaron un tempo e sigo traballando, pero, bueno, sigo sendo persoa laboral, claro, as implicacións que
E mirad, en este caso, por aportar algo que di Sara, ou polo menos aportar algo incluso no meu caso, eu non vou criticar a man que me dá de comer. Pero sí que teño que dicir que se hai que apostar pola administración electrónica, vai haber que reflexionar sobre os profesionais que fan falta nesa administración. E vai haber que regulalo, e sempre as leis vai un poquinho máis tarde que a realidade. Nada máis. Ben, fan unha pregunta por aquí, di Cívitas, ou Cívidas, creo que é Cívidas, non? Es una aplicación parecida a Sigen. ¿Qué ventajas tiene una frente a otra? Bueno, aquí tengo que decir que mi respuesta va a ser un poco aventurada, porque mi conocimiento de Cívidas se limita a una presentación, demostración, que me hicieron en su momento cuando Cambre decidió implantarlo. Pero tengo que decir que todo lo que me decía el vendedor, frente a lo que aportaba Sigen, pues mira, más o menos, más o menos. A ventaxe a que pode ter, a que apuntaban por aquí, Cívidas é unha aplicación que está desenvolvida en Galicia. Eso pode ter as súas ventaxas. Sigen é unha aplicación que contratou o Ministerio, que é propiedade do Ministerio, pero que ven dun núcleo, dunha aplicación antiga, que era de IECISA, e que de alguna maneira, pois ten esa pequena peaxe, que eu supoño que co tempo, en este caso estou casi convencido de que co tempo, se vai eliminar. Por que razón? Porque mirade, a tramitación, o comentábamos antes na comida, a tramitación de expedientes é algo que un concello, ou moitos concellos, non se pode permitir que falle. É dicir, nos podemos fracasar con pista local, incluso Geopista pode fracasar, pero Sigen non pode fracasar, porque contén o núcleo da tramitación dun concello. Entón, aí vais a meter todos os cartos que faga falta. E van a entrar as empresas que faga falta, porque é un negocio seguro. Sí. Pero, sí, pero, a ver, hai algo que non entendo aí. Que é o que non podes cargar na...
En un ERP. Podes hacer una
todos, todos os... Claro. Pero é que o teu concello ten un ERP.
Tiene un software de gestión. Sí. Un software de contabilidade. E non podéis, en unha tramitación, non podéis hacer o éxito de
contabilidade.
Sí, é que realmente teña razón. Eu sempre o digo. Cando me dicen, hai algo así, é que sí. Pois sí, sí que dá máis traballo. Claro. Dónde, non o sei, pero máis traballo sí. Pero tamén moitas veces era moito máis rápido, non? Decide, este tiene unha entenderas, non, non ten, non informo.
Bueno, eu que sou a outra parte digo que non, que non dá máis traballo.
Solucionar de base la base de los de la gestión municipal para todos igual, y una vez que tienes eso, poner una capa por encima que es la tramitación de expedientes, sabiendo que todo es compatible. Pero eso no se necesita.
A ver, por un lado estoy totalmente de acuerdo con que di Efrén. Vuelvo a repetir lo que vos dixen antes. Creo sinceramente que no existe aplicación bala de plata que pola e de repente soluciona todos os problemas. Non existe, non a temos. Nos no noso concello non temos ERP, polo tanto non duplicamos o traballo. Facemos un documento no Word, firmámolo con a raba firma, subímolo ao xestor, e nos queda aí. Evidentemente non temos unha conexión coa contabilidade, pero é que a nosa aplicación de contabilidade non se conecta con nada. Claro, é que non está preparada, temos que cambiala. E cando a cambiemos, temos que procurar que fale con Sigen.
Es un camino al revés. Contamos la gestión de expedientes y cuando se da la gestión de expedientes en muchos ayuntamientos, se cambiará lo de abajo para que se conecte con Sigen.
Bueno.
Es que si no, es que no hay otro camino. No, es que totalmente, yo comparto.
Mira, os meus traballadores están deseando traballar con Sigen. Bueno, entre comillas, vale, deseando traballar. Pero en ese sentido, por exemplo, mira, tivemos problemas porque Sigen non temos configurado de todo ben, hai que configurar o mellor o que é a distribución dos rexistros. Cando entra un documento no rexistro municipal, ese documento pode ser derivado directamente a un área ou un departamento. E aparece na súa bandexa. De feito, bueno, Sara vos vai explicar moito mellor isto que a mí. Pero nos temos a ventaxe agora que todo documento que entra, polo menos o oficio, témolo directamente no noso xestor. Non temos o papel ou circulando por todo o concello como teñamos ata agora. Eso xa supón un cambio fundamental na organización. E supón unha mellora impresionante. Claro que supón cousas novas. O funcionario agora ten que escanear a documentación e antes non a escaneaba, pero facía outro traballo, que era meterla na carpeta, levala, ou polo menos non o seu concello. Temos 32 definidos. Xa. Claro. Mira, evidentemente a miña opinión é imparcial porque eu son pro este tipo de actuacións, pero a pregunta que te traslado é: se non é agora, cando vai ser? Porque no 2004 o fixo FENE e xa ten todo o camiño este andado, e Abegondo, Bergondo, Cambre de Carral, máis todos os concellos da provincia da Coruña, máis Pontevedra, bueno, máis todos os que están indo ese camiño. Para cando vamos a asumir? De, perdón. De, sí.
Claro. Pero bueno, un pouco con lo que nos cando plantamos agora, o agora non veo con 74 procedimentos racionalizados. Veo con licencia de obra menor, con un de contratación e o de expropiación, que, Dios mío, non podían haber escollido un máis difícil, porque aquelo era imposible. De feito, xa, que os matamos. O sea, era imposible comezar con un procedimento administrativo tan complexo. Pero esa é a aposta ao Concello, o que por si existía, ou a Diputación, si, sí, da ferramenta, da formación, pero o Concello ten que facer algo, ten que conseguir, pues, implicar a xente, no noso caso, pues, estaba él, que esté totalmente convencido de que eso vai a funcionar.
Pero, a ver, a aposta política non existe. Este curso non é para políticos. E, sen embargo, eu estou tratando de reivindicarvos a vos algo tamén. A ver, xa sei. Bueno, pero non...
traballadores e traballadoras, pues, é que non hai todo o mundo en FENE, a xente en principio porque traballo pues, para o que pasaron, pero a xente dice, non, para mí isto é perfecto, si todo o mundo sabe o que fago, cando fixe, cando entreguei, e así non hai, aquí está, aquí pon que o día 20 de xaneiro informei que se busquen a vida, se non se resolver, pues, a xente estaba encantada, porque aí está o dato que de outra maneira era un pouco, pois quedaba aí onde estaba o expediente, en que era apartamento, xente quería, es que estaba deseosa disso, porque, bueno, tamén había problemas con todos os sitios.
Vai acabar Efrén, eu simplemente quero darvos as gracias, xa me vou sentar, moitas gracias por aguantar a pequena explicación, vale? Espero que, polo menos o obxectivo, que era que vexades cal é a realidade nun concello, pois... fora acabado.
Mira, hai unha pregunta que dice si Sigem pode ser distribuído por diferentes empresas que tamén se encarguen de instalación e mantenimiento ou se identifica como unha única empresa. lo desarrollaron básicamente dos empresas, fundamentalmente, ¿no? Pero hoy día hay muchas empresas que lo pueden implantar. Y en el desarrollo se ven involucradas Cotesa y Ecisa, ¿no? Aunque Satec y Satec 3. Aunque hay muchas empresas que lo pueden implantar. No, espera. Eso cuando lo desarrollaron. Y después se refería a la red de contratar, el pliego debe decir qué aplicación quiere. No, no puedes poner quiero SIGEN. Lo que sí puedes decir es mi diputación tiene SIGEN y quiero los procedimientos adaptados para SIGEN.
Bueno, eso es lo que
propongo. Sí. Los procedimientos tienen que ser compatibles con lo que. Pero nunca puedes decir que quieres una aplicación efectiva.
Ejemplo, tenéis alguien se le inventó un concurso para el catálogo de procedimientos. Un 1.085 a procedimientos, mínimo. Pero después por mérito puede llegar a 302. Por lógica, no se va a presentar por méritos, a ver si puede llevar este concurso, a 1.200 a 300.